12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
As 9:08 e comeza un venres máis Tope de Gama en Radio Mocidade. Pros que tuveron a desgracia de non escoitarnos outro día, que saibades que estamos no mes do quinto cabodano, do quinto aniversario de Radio Mocidade. Temos un mes especial cheo de programación feita a medida para esta celebración tan importante. Nos acompañan hoxe Marcos Casaleiro.
Hola, boa tarde.
Esteban Gómez.
Boas tardes, moi ben.
Marcos Besada.
Moi boas a todos.
José Fernández.
Hola, boas.
E Josu, que vos fala. Intentaremos facer un programa de máis menos unha hora, porque Marcos Casaleiro pediu que viñeran a buscar as 10, o sea que temos que enrollarnos hasta que veñan a buscar. Para que o pasedes, como decimos sempre, a décima parte de ben que facemos nós e xa nos demos por satisfeitos. Bueno, tuvestes que firmar moitos autógrafos esta semana. Parubos a xente pola rúa para felicitar vos o aniversario.
E firmar autógrafos, no, pero iba rodando pola calle, no, e miraba que...
Te firmas cheques.
Miraba que me vían con... Coño, esa voz de zona, ¿de dónde sabéis esa voz?
Iba rodando y te reconocían a voz. Increíble, esto sí que personalidad.
Sí, sí.
Increíble, o sea, iba por la calle, siente y reconocía a voz. Marcos Calao, y siente y reconocía a voz.
Decían, ya ver, fala. Ah, sí, eres ti.
Eres ti.
Tú usas la radio.
Sabes.
Perdona, no sé si eres tú o eres George Clooney, dime algo.
Bueno, yo también, yo la verdad que me reconoce. Un paisano que pues, estaba mal aparcado. Pues, acordouse moito de min, eu dicía así na radio, pero no, creo que non era, pero bueno,
na radio non se podía escoitar o que te dixo.
non tiña que ver con a radio. A verdade que non foi así, non tuve o normal, 40, 50 autógrafos diarios, non ten nada especial, o sea,
é normal.
Más ou menos como sempre,
¿no? Asume, sí. Eu si, sí, a mí sei sí que me reconoceron pola calle. Sí, un señor que lle debía cartos. Yeah. Que eu estaba moi tranquilo porque levaba
a primeira, pola voz, ademais.
No, este directamente polo
polo careto, como se di.
Efectivamente, o sea, tú ahora levas o pelo largo, levas barba, pero de xente cartas cando tiñas a cabeza rapada. Eu non, era Marcos Besada. Pero tío, e non, dixo, non, foste tú, e xa iba por mí. E tú, Esteban, que?
Pois pues estive de visita o martes.
Como non, deixanos adivinar. A unha emisora de radio.
Ay, qué vicio, por favor. A Calfoches.
¿Sí?
Cuéntanos.
Sí, a Radio Vigo Cadena Ser.
Hombre.
Ah, sí, es verdad que vaciaste el armario do merchandising. O sea, no lle queda nada más que rejalar. O sea, quedaron todo ano, xa.
Por cierto, se me reconocieron casi clase por la entrevista de miércoles.
Porque o miércoles, queridos amigos, estivemos en Radio Tui.
¿Y la Cadena Ser escucha Radio Tui?
No, pero él estuvo en una Cadena Ser. O martes. Y o miércoles estuvo avisando a todo el mundo.
Ah.
Cuando digo todo el mundo.
Todo el mundo.
A Casa Real, o Betis, a tripulación americana que está en la Estación Internacional Espacial.
Urdangarín.
Urdangarín, bueno, es más difícil.
La tripulación de Enterprise.
Enterprise.
Me he equivocado, señores.
Pues estuvimos en Radio Tui. José Font tuvo a Sentileza. O
atrevimiento de propósito.
De confidarnos. No sabía que levaba. Incluso nos sacó una foto. Podés retamos a alguien, algún ointe que tope esa foto en internet y nos diga quién es quién. Aparte de también que me reconocerán porque yo debo cartos. Adivina de quién es quién.
Que le pongan nombres caras.
Efectivamente.
Lo que está hachado que no se mira son eu.
Podemos hacer un concurso.
Podemos.
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 No podemos.
A ver, saca cheque.
Al bote, todos a meter al bote.
Bien, o premio é as dúas bolsas de merchandising que truxo da cadena SER, Esteban.
Mira que cara se le acaba de poner, Esteban.
A que xa non queres facer o concurso?
Pois pues ser que non, porque son da miña propiedade.
Perfectamente, Esteban, así me gusta. Bueno, pois pues, despois deste deste comenzo así tan divertido, imos cunha pequena reflexión rememorando unha das seccións que xa non existen en Tope de Gama. A editorial, editorial que hoxe nos trae Marcos Besada.
Alí donde a realidade se confunde coa mentira dos sonos, crece sempre a semente e a incertidume e a ansia de abrir as portas e as ventás do noso pensamento e tamén da nosa alma, para que entren por elas a luz e a alegría e a liberdade que nos fai sentir máis quentas á beira do lume do frío inverno. Para todos os que buscan unha terra na que ser libres, eles e os seus fillos.
Nesta bagaxe de 5 anos, que non bagazo, é outra cousa, fomos recopilando as actuacións musicais, os convidados musicais que tuvemos por aquí, e no ali o final de 2013, creo que foi, estiveron por aquí a xente da Asociación de Veciños de Pinzás e do grupo Ariños Novos, que viñen de presentar un disco que se chamaba, creo que era así como Buraco do Demo ou algo así. José nos lo dirá ahora consultando a nosa discoteca. Non pudieron tocar en directo porque realmente era un montón de xente, pero sí que tuveron a deferencia de traernos o seu disco. E escoitamos por elección de Marcos Casaleiro o seu tema Alalá.
O tema Alalá do disco Buraco dos Mouros.
Ay, Buraco dos Mouros, es decir, Buraco do Demo, que estaría pensando.
Bueno, hecho parecido.
Pois
deixámoslos pues con eles.
Galicia é unha nai velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora.
Vente conmigo, laranja, vente conmigo, limón, vente conmigo, laranja, prenda do meu corazón. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Aquel vico que me deche, en frostosos aquel monte, pasado un ano que foi, e parece que foi onde. Thank you.
non quero muller casada, nin quero muller viuda, quero muller solteiriña, e sen aquela ninguna. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.
Grandes construccións se levan feito a través dos séculos. Pedra sobre pedra, cadro tras cadro, libro sobre libro, persoa tras persoa. Levantáronse e incendráronse grandes obras, grandes obras admiradas ao largo dos tempos. Os convidados destes cinco anos non fixeron obras faraónicas, pero sí contribuíron e fixeron posible crear e contar unha parte da historia do noso povo. Do noso tomiño, reflexados, como non, no seu traballo e na súa ilusión día a día. Pasaron por Radio Mocidade contándonos a súa historia, facendo radio e facendo tamén país.
Nuria.
Hola, boas tardes.
Moitas gracias a vos e boas tardes.
Hola, boas tardes, gracias.
Boas tardes.
Moi boas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Hola, boas noites.
Moi boas tardes.
Hola. Tudo bem?
Hola.
Hola, que tal?
Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Hola, buenas noches, que tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues después de aquel curso de iniciación a radio, abrimos las puertas para que se abrigaran de esa chuva los amigos Rubén Casaleiro, Hugo Lague, Jaime Pichel, Claudia Méndez, Maribí Álvarez, José Fernández, Rubén Vicente, Estefanía, Auri, Mónica Hermida, Diego, Martín Enjosiño, Pablo Pousa, Miguel Pazo, Jorge Lima, José Besada, Pablo Pazó, Ismael Torrón e Aquilino Pérez. Estes foron os convidados do ano 2011.
Hola, boa tarde.
Boas noites.
Boas noites.
Hola, moi boas.
Boas noites.
Boas noches, que tal?
Gracias, chao.
Boas tardes a todos.
Hola.
Boas tardes.
Muy buenas noches, encantado de estar con vos.
Hola.
Dale, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenidos.
Pois nos acaban de saludar os nosos convidados Jesús Pazo, Iván, Maite Santos, Lúa, David Parada, Abraham Cerviño, Natalia Jorge, Damián, Leandro Alonso, José Luis Romero, Javier González, José Besada, José Quinteiro, Rocío Vicente, Ismael Buzo, Pablo Fernández, Miriam Ayer e Manuel Ribeiro. Todos eles estiveron aquí connosco durante o longo do ano 2012.
Hola, boas noites.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, hola.
Muy buenas.
Hola, hola.
Hola.
Hola, muy bien.
Buenas tardes.
Bien, muchas gracias por nos invitar aquí a vuestro programa.
José Antonio, muy bien, buenas.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Hola.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
2013 de 30 segundos, podestes escoitar que tuveron a bondade de acompañarnos Emilio Lomba, Fernando Coello, Manuel Ribeiro, José Ramón Domínguez, Santiago Salgueiro, Rubén Casaleiro, Jessica Romero, Charly López, Manuel Pardo, Tania Alves, Miguel Pazo, Óscar, José Antonio, Carmen Núñez, Xurxo Antúnez, Leticia Pérez, Nicolás Iglesias, David Iglesias e Sara.
Hola, buenas tardes.
Buenas noches.
Hola.
Pues sí, de momento hay un papel que nos toca xogar.
Hola, buenas tardes. Tania Domínguez.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Aquí estamos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿todo bien, gente? Todo certo, gracias a ya. Es un placer estar haciendo esa conexión internacional ahí con vocês.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
No 2014 estiveron con nos auténticos e grandes, como non podían ser doutra maneira, Carlos Fierro, Manuel Ribeiro, Mari, Mónica, Rafa Pousa, Tania Domínguez, Marcos Besada, Carmen Núñez, Emilia Cuña, Xuxo Porrit, Rubén Millán, Berto Magallanes, Ana Belén Giraldez, Manuel Calzado, Ana Belén Núñez, Carmen Núñez, Adrián Vaz, Nacho Franco, este ano foi o que máis hubo, Eric Marcos, Reynel Silva, Rafael Paz, Bernardo Ferraz, Marcos Casaleiro, Aarón Álvarez e Javier Verísimo.
Hola, que tal?
Hola, boa noites.
Hola, boa noite. Muy ben.
Algúnha vez.
Muy ben.
Hola, buenas noches.
Boas tardes.
Boas tardes a todos.
Boas noches.
Pues en este momento eu xa me considero pintor.
Hola, boa noite a todos e a todas.
Hola.
Hola.
Gracias a vos.
Muy ben, muy ben.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hasta otro día.
Hola, muy buenas, ven, aquí estamos.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Buenas tardes.
Procuramos dentro daquilo que nos fazia gosto tocar, o que podia ser, né?
O Lar Brasileira abrange tudo que é produzido de música no Brasil, né?
É, muy bien. A mí me gusta mucho la radio.
Muy bien, sí.
Hola.
Ainda non me... Bueno, teño aí unha posición firme xa, Xa teño posición...
Hola, boas noites. E aí estaremos, intentando que disfruten e que o pasen estupendamente.
Pois este 2015, ano en que me incorporei a Radio Mocidade, pasaron moitos invitados como a Miguel Estevez, Agustín González, José Cosmet, Elizabeth Pérez, Esteban Gómez, Mónica Hermida, Manuel Ribeiro, Ángela Ramos, Javier Montenegro, Nacho Martínez, Belén Alonso, Marisol Álvarez, Isabel Estevez, Eva Martínez, Sergio Dacuña, Joana Dacuña, Susana Costa, Fina Pereira, David Vila, Andrés Goberna, Aida Alonso, Daniel Besada, José Besada, Yuri Melo, Pedro Lima, Pilar Iglesias, José Malvar, Jorge Alonso, Luis Márquez, Miguel Pazo e José Quinteiro. Todos estos invitados nos acompañaron en este 2015.
Ainda temos o segundo 2016, pero non volo vamos a pôr tan doado. E ide a nosa páxina web, mirad os topes de gama que temos deste ano, que tampouco son tantos, e decídenos nos a vos a quen tivemos. Ou digo, vos a nova. Bueno, a quen tivemos. Esperamos que sea, como mínimo, unha lista non tan grande como a de todos xuntos, porque creo que pasaban de 100. Pero o 2016 tamén estará cheo de convidados e de amigos que virán a visitarnos o estudio.
Hombre, por suposto. Esta radio é o seu objetivo. Que hora é? Conhecer a xente de Tomiño.
Que hora é, Marcos?
Que hora é? Pois temos exactamente as 21:26 minutos da noite.
Parece ser que os nosos amigos políticos van a conseguir que xa non digamos máis unha hora menos en Canarias. Pero ese é un tema do que iremos falando.
E eso?
Pues van a cambiar ahora, amiguillos.
Y eso también.
Hallo alle zusammen. Ich bin's mal wieder, Anja.
Hola a todos, soy yo otra vez, Anja, la chica alemana que está haciendo las prácticas en UMIX Dominio. Estoy aquí para hablar con vosotros un poco sobre mis experiencias aquí en Galicia. Lo que más me llamó la atención al venir aquí es, por supuesto, la lengua gallega. En la escuela aprendí durante 6 años el castellano. y pensé que lo controlaba bastante bien porque no tenía muchos problemas hablando con gente de España o Latinoamérica. Pero cuando vine aquí me enteré que no. Antes pensaba que el gallego solo era un dialecto como en Alemania, el bávaro o el suabo. Y que se puede entender el gallego si sabes hablar castellano. Pero no es así. En principio no entendí ni una sola palabra de gallego. Solo poco a poco aprendí a entender algunas palabras o unas frases. También mis amigos de aquí me ayudaron mucho y siempre me traducieron todo. Pero al comienzo era difícil. Ahora ya estoy aquí desde hace un tiempo y estoy aprendiendo todos los días más. Ahora ya entiendo mucho. A veces pretendo que entiendo casi todo. Pero cada vez que pienso que casi controlo el gallego, me demuestran otra vez que no. Porque hay tantos dialectos diferentes. En algunas partes el seseo, en otras partes la geada, palabras antiguas que hoy en día casi no se utilizan, gente que habla más cerrado, otra gente que no, etc. Y que la gente aquí siempre habla tan rápido lo hace aún más difícil para aprender y entender. Pero como ya dije, estoy aprendiendo todos los días. Y vamos a ver, quizás seré capaz de hablar en gallego la última emisión de aquí en Radio Mozilla de Tumiño. Pero lo que creo que nunca voy a aprender son todas esas costumbres gallegas como la tranca, la ironía, o todas las palabrotas, etc. Pero vamos a ver cuánto aprenderé los próximos 1.5 meses que me quedan aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.
Queda anotado y registrado que Ania vai facer unha edición da súa sección en galego. As tribulacións dunha xermana en Tomiño terá versión en galego. Vamos a facelo en alemán, en castelán e en galego. Trilingüe, como quería Feijó. Galicia trilingüe, queridos amigos.
Trilingües.
O serán de primavera. Comezamos con música de Manolo Tena e Sangre Española en homenaxe a este cantante español falecido esta semana aos 64 anos. Estas son as películas que van se estrear os evendres. Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo. Objetivo Londres. Julieta. La invitación. El novato. Efraín. Lobos sucios. Dark Star, el universo de H.R. Giger. Cemetery of Splendor. El juez. Madrid, Above the Moon. El Ministerio de God's Pocket.
Eu vou a mirar a de Geiger, o Guille, o como se diga. Dark Star, que é o creador de... Pois de... Do monstro de Alien.
El Ministerio.
El Ministerio, no. Ministerio, el Ministerio del Tiempo. Luz pola noite, amigos. As 10:30 na primeira. Que boa serie. Fagamos unha campaña para que faga unha terceira, unha cuarta, unha quinta, unha sexta temporada. Que película vas a ver tú, Marcos Besada?
Unha
Pajalus, chuchus.
É un Madrid a Bob the Moon.
Qué bonito. Oh.
El abominable.
Y luego tienes que dar a París.
A primeira recomendación é Objetivo Londres. O primeiro ministro británico faleceu en misteriosas circunstancias. O seu funeral é un evento que acuden todos os líderes relevantes de Occidente.
E xa está? E con iso queres motivarme para ir a ver a película? Que morreu un presidente e aquí no funeral? No, home, no, fai unha cousa máis.
Atacaría a Londres, por certo.
Ah, carai. Carai. O xa, que o que queren é xuntar a todos os presidentes pa...
Non creo que pode haber unha operación... unha operación terrorista.
Ah, vale, pois ahora xa me interesa. Ahora xa me interesa.
Ahí está, vendo lume.
Paseo gitana y sangre española.
A segunda película é Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo. Perdón, sí, la reina del hielo, tenía... La reina del reino, perdón. A malévola raíña Ravenna traiciona a súa bondadosa irmá, Freya, dunha forma imperdonable, conselándolo o corazón para que nunca coñeza o amor. E liberando un xeado e desconhecido poder.
Cuando tú estás, no sé estar triste.
Creo que xa me acordé, non sei o título, pero vou a saber que o mar o sábado ás 10:30 por Antena 3 que hai unha película en estreo en televisión. Pero o problema é que non me acordo o título da película.
O domingo estrean Pacific Rim e mañán non sei Pacific Rim, perdón, e mañán non sei se é a terceira do Batman de Nolan, a del Caballero Oscuro, Susto. La leyenda renace. Sí, pode ser?
Sí. Non sei se nomear dous partidos en televisado para esta semana, xa que hai Champions e Liga. O primeiro Liga, porque mañá sábado 7:05 por la 1 de Televisión Española, Betis Levante. É mellor que nomee o segundo partido. O martes ás 9:15 por Antena 3 en Champions Total, Real Madrid-Wolfsburgo. Ata semana que ven.
Seguimos recopilando os datos dos 5 anos de historia de Radio Mocidade, estos datos curiosos que vamos a aproveitar nesta sección de novas insólitas para falarvos un poquinho do lado oscuro da historia de Radio Mocidade. E aquí o ministro de Finanzas de Radio Mocidade, o señor Casaleiro, liberou parte do noso tremendo presupuesto de 2.000 euros que temos do bote das palabras prohibidas e que ainda temos nos papéis de Panamá porque non nos pomos de acordo en que gastalos. Hai que un quere gastar en churrasco, outros queren gastalo en vocacións en Botswana e un miembro do programa que non vamos do equipo que non vamos a nombrar quere gastalo en crecepelo. Pois decíamos que con estes cartos salimos á rúa e fixemos unha enquisa. Preguntamos a xentes de Tomiño que opinan de Radio Mocidade. E chegamos á conclusión de que 9 de cada 10 ointes recomendan Radio Mocidade. Do décimo non vamos a decir nada porque a miña nai enseñoume que se non podes decir algo bo dunha persona maior que este escalado. Pero seguro que un envidioso, unha mala persoa e un ruín que deixa por aí pufo se non imita nunca nos bares.
¡Ado!
¿Eh? También llegamos, después de un gran estudio pormenorizado, a que el 50% de las horas de emisión son a metade.
Eso costó, ¿eh? Costó.
Fue muy complicado llegar a esa conclusión.
Pero conseguimos.
Es que só no 12,126% das emisións conseguimos salir a 8:30 da tarde, que é a hora prevista de emisión. Os convidados que pasaron máis veces polo noso estudio foron José Besada, Carmen Núñez, José Quinteiro e Miguel Pazo. Vamos a ter que facer un desempate, vamos a convidarlos a todos a unha prórroga. E o que fale máis tempo na radio, pois será o quen sea o noso convidado gañador. Tamén estaba cerca de esa clasificación Manel Ribeiro, pero ese non o vamos a convidar para que fale, porque si no... Nomeamos o señor Emilio Botín, que Dios lo tenga en su gloria, en 39 das emisións do Tope de Gama.
Una gran persona.
Efectivamente. Dixemos 12.700 veces pois.
Bueno, pois.
13.600 veces bueno. 700 veces repetimos pirola. E non nos impediu ter un gran éxito. 701. Tivemos un gran éxito na nosa línea de merchandising, que tamén sacamos o gallo deste merchandising.
Merchandising,
no. Vale que de calidad un pouco mala, pero de merchandising a merchandising non hai unha diferencia. O máis importante é que vamos a sacar unha línea de produtos dietéticos a dieta de Radio Mocidade.
Sí, señor.
Donde non comerás e escoitarás seguido a Radio Mocidade todos os nosos programas de Radio a Carta, e se non adelgazas con iso, machiño, sin comer outra cousa...
Unha auténtica locura.
Te devolvemos el dinero. Para a semana, máis datos insólitos sobre a historia oscura de Radio Mocidade.
Bueno, pues cuando faltan 20 minutos... para arder, vamos a continuar en directo. Ya podemos sumar a lista ese bueno, pues son cosas increíbles, pero que pasan en la radio.
O bote también.
O bote, o si no, troxemos, pero si troxemos un monte de recomendaciones para hacer este fin de semana. Hay moitas e variadas, esperemos que veñan bo tempo. E vamos a anunciarvos unha delas e vamos a comenzar xa por hoxe venres, a festa anulada o pasado sábado en Tui, en honor a San Telmo, por causa do mal tempo. E se aplazou para hoxe e estará a cargo das orquestas Aramio e Pasadela.
Xa sabedes, corredera cortada... O palco está na corredera, non se pode acceder, non se pode aparcar por ali, hai que buscar a vida por outro lado.
Ata Guarda vamos, este domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saídas 9 da mañá, dende a Alameda da Guarda.
E en Figueirao este domingo temos a 12ª edición da Festa da Orella. Es que ter a orella atenta, para saber
a Festa da Orella.
E a Plaza do Telleiro.
Aparte, este ano creo que teñen algo tamén osado pola noite, si mal non me equivoco.
Pois acabas de deixarme moi mal porque non teño información, pero podemos buscar,
bueno,
algo máis por aí.
Pois creo que sí.
Bueno, que se chequen o sábado tamén ali a Figueiro.
Sí, sí.
Si non hai nada, que paren ali nos bares e que
poden
consuman.
Poden percibir orella.
Poden ir a ver o santuario de San Campio. Eu vou sábados ás 3 da mañá a mirar aquilo. Igual nos topamos.
Pois este domingo tiñamos unha ruta a cabalar en Hospital Tomiño, pero queda aplazada por causa do mal tempo. Quedará para vindeira semana.
para el fin de semana lo que puedes hacer es...
Y ahora vamos con los partidos de fútbol de este domingo. Todos son a las 5 de la tarde y un a las 5 y cuarto. Vamos por los partidos a las 5 de la tarde como San Juan Tomiño, Castelo Oyense, Mos Riba de Louro, Sinzo Goyán, Progresista Tebra e Rivera Louro Tameiga. E a las 5 y cuarto Tide Candelas. Todos estos partidos son de segunda y tercera preferente.
Como non todo vai ser fútbol, lembraivos que mañán tedes unha cita no pabellón da Sangriña, porque o Mecalia Atlético Guardés xoga contra o Clínicas Rincón de Málaga ás 7 da tarde. Pabellón da Sangriña, balonmán feminino de elite na Guarda.
Non sei se podo queixar polo equipo, pero onte, cando tiñamos clase de matemáticas, bueno, todo... Toda tarde de clase tivemos hubo un partido de fútbol. Ese pudo escoitar na clase.
España está perdidiña, amiguiños. España está perdidiña.
Un ano máis o Concello de Tomiño e a Adecto organizan o Duatlón Popular de Tomiño, que será o vindeiro 23 de abril. Xa te podes escribir entrando na páxina de Adecto.
Imonos ata Guarda. Mañá sábado, unidade de dozóns de sangre na Praza Belino Vicente na Guarda. Horario de 10 da mañá a 2:30 da tarde.
Pois xa que o amigo Esteban anda pola guardia, vamos a quedarnos este fin de semana e o que ven, porque temos a Ruta da Lamprea. Isto estará formado por 14 bares donde servirán pinchos deste manxar de aquí, típico do Río Miño, por tan só 2 euros.
Astéñense políticos chupasangres. Y banqueiros. Comeza tamén a vindeira semana, concretamente o mércores, en Tui, unha nova edición do Festival Play Doh. Creo que tamén é a 12ª edición dentro deste certamen dedicado ao cine documental, que xa está consolidado a nivel internacional.
Unha última recomendación, e seguindo ca recomendación, xoxe control de tráfico na rotonda de Goián ás 12.
Os que veñen da Lamprea, que teñen cuidado.
No, porque a Lamprea mañá.
No, os que veñen de pescar Lamprea. Ou de apañar Lamprea.
Bueno, pues después de estas recomendaciones y estas batiburrillos que tenemos aquí, como son, ven, se ven directo, vamos rematando con un poquillo de música, ¿no es así?
Pues sí, aquí tenemos un poquillo de música, recuperamos como estamos haciendo en esta serie de programas especiais do quinto cabodano de Radio Mocidade. Estamos recuperando músicas de compañeros, de convidados que tivemos aquí en directo nos nosos estudios. En este caso, trátase dos nosos amigos brasileiros de MP Bossa, que nos cantaban aquí a dúo este Aguas de Marzo, que podedes deleitarvos ahora mismo vos con eles.
Trazer un poco do que é mais tradicional, né? Uma música bem conhecida, chama Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó na madeira,
caingá, candê,
é matita pereira,
é
madeira de vento. É um mistério profundo.
É um queiro ou não queiro.
É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão. Festa da cumieira. É a chuva chovendo. É conversa à ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É mastradeira, passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego. É uma ponta, é um ponto. É um pingando. É uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã. É o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada. Projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Ah, uma cobra, é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, pá,
badaba,
pá,
do aniversario en Radio Mocidade. Non o podo creer. Volveron todos.
Aproveite nosas promocións.
2x1 en diversións, 3x2 en música, recomendacións e entrevistas e 80% de desconto nos precios xa rebaixados.
Un mes irrepetible. O mes do 5º aniversario da Radio Mocidade.
Estamos que lo tiramos, oiga.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Esta sintonía que indica que chegamos ao final do programa foi todo por hoxe.
Nos vamos para cá.
Venga, non son as 10, quedan 10 minutinhos.
Non nos hagas isto.
Quedamos aquí, entón.
Sí. Bueno,
pedimos algo de comer.
Sí, churrasco, churrasco.
Churrasco.
Misto, misto de yor y queso.
Ahí está. ¿Misto qué?
Churrasco misto. De yor y queso.
Misto, pero ven cargado en ternera, que me gusta más.
Todo de acuerdo contigo.
Ay, ay, ay.
Bueno, pues como ves que tedes ganas de ir a cenar, vais a mellor ir despedindo.
Que vou facer, ¿no?, para que digas menos bueno, pois, tío. Págote, si queres.
É que xa non nos cabe na lista. Xa levamos tres libretas. Tres libretas.
Vas a levar para casa. No se le dicen Radio Mocidade, bueno, pois.
Ni pirola.
Ni por bueno, ni... Pirola sí se pode.
Ay, sí, perdón.
Claro, pirola sí.
Era, a esta hora no.
Era otra que era más grande, ¿no? Tu pirola, a otra no.
No. ¿Cuál era otra?
La torre de Pisa.
Inclinada. Después falamos con José Fon para intercambiar programación, ¿oíste?
Por cierto, que estamos en cuadrilla infantil.
Cuando lleguemos a Radio Tui con esto, a ver qué faen. Bueno, gracias.
Va a que te la un pulsando botón. ¡Pip! ¡Pip!
Sí, pero tiene que poner el sueldo tiempo completo.
¿Eh? Había que recuperar la figura de aquellos años. Ofensor.
Ofensor. Bueno, vamos a hacer algo con eso. Buena idea, José. Vamos a ver qué hacemos con Ofensor.
Ofensor.
Graciñas Marcos Asaleiro.
Nada, un placer y de Covindeiro Benres.
Graciñas Esteban.
Gracias a vos, a Covindeiro Benres.
Señor Besada.
Más placer que Marcos todavía.
José Fernández, Graciñas.
Desde el éxtasis de este cuarto insonorizado, hasta el próximo viernes.
Sublime éxtasis de amor, cantaban de Luthier. Graciñas a todos. Te de sentidiño en la carretera, pasade o ben, pero siempre con cabeciña, queridos amigos. Hasta semana que ven. Abur.
Chao, chao.